mavjlarda Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 7-sentyabr, dushanba. Hozir Toshkentda kech soat 9. Ozodlikdagi jonli muloqotimizning 2-qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyadan men Mehribon va hamkasbim Avazbek Aliyev. Bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqea hodisalari qisqa satrlarda.
Tojikiston tomonidan Samarqandda tojik sovet adabiyoti asoschisi Sadriddin Ayni uy muzeyining buzilishiga munosabat bildirdi. Venesuela prezidenti Hugo Chavez Turkmanistonni gaz eksport qiluvchi davlatlar karteliga qo'shilishga chaqirdi. Britaniyalik uch shaxs Atlantik uzra parvoz qilayotgan uchuvchilarda portlash sodir etib, yuzlab yo'lovchilarni o'ldirishni rejalaganlikda aybdor deb topildi.
Kunning muhim voqealari bilan birozdan so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin bir soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. O'zbekiston hech qachon va hech bir vaziyatda tezkor kollektiv kuchlariga qo'shilmaydi. O'zbekistonlik jurnalistlarda birdamlik bormi?
Yordamga, quvvatga, madadga, hamkorlikka muhtoj tabaqa bu jurnalistlar.
Dunyo bo'yicha 776 million odam savodsiz. O'zbekistondagi savodxonlik vaziyati.
Ya'ni bizda savodxonlik darajasi 100% desak xato bo'lmaydi.
O'zbekistonda biometrik pasport tizimiga o'tish kutilayotgan bir paytda pasport stol xodimlari bu jarayon qanday bo'lishidan bexabarlar.
Prezidentimiz farmoni chiqqan, pasportlarning ichki normativ hujjatlar endi tayyorlanmoqda.
Shuningdek, bugun dasturimizda xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa mavzular bilan hamda 4-chi hokimiyat eshittirishi bilan tanishasiz. Ozodlik to'lqinlarida qoling. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Avazbek Aliyev so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. Toshkentdagi xalqaro hamkorlik markazida O'zbekiston va Xitoy ishbilarmon doiralarining biznes forumi bo'lib o'tdi. O'zA agentligining xabar qilishicha, O'zbekiston Tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo vazirligi, Savdo-sanoat palatasi hamda Xitoy avtomobil texnikasi mahsulotlari eksporti va importi bo'yicha savdo palatasi hamkorligida tashkil etilgan tadbir ikki tomonlama savdo-iqtisodiy va sarmoyaviy hamkorlikni kengaytirish masalalariga bag'ishlangan. Tojikiston tomoni Samarqandda tojik sovet adabiyoti asoschisi Sadriddin Ayni uy muzeyining buzilishiga munosabat bildirdi. Bu haqda Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan xabar qiladi.
Tojikiston madaniyat vaziri Mirzo Shohruh Asroriy Samarqand shahrida Sadriddin Ayni muzeyining buzilishiga doir ommaviy axborot vositalarida tarqatilgan xabarlar o'z tasdig'ini topsa, bu masala Tojikiston hukumat yig'ilishida ko'rib chiqilishini bildirdi. Madaniyat vazirining ta'kidicha O'zbekiston hukumati Ayni uy muzeyi ta'mirlanishi borasida Tojikistonga xabar bergan. Ayni paytda Tojikiston madaniyat fondi raisi Hamza Kamol Sovet tojik adabiyoti asoschisi muzeyining buzilishi ortida siyosiy motivlar borligini taxmin qildi. Hamza Kamol jahon tarixiy yodgorliklari homiysi bo'lgan xalqaro tashkilotlarni O'zbekistonni Sadriddin Ayni uy muzeyini buzib tashlashga doir niyatidan qaytarishga chaqirdi. O'tgan haftada bir qator internet saytlari Samarqand markazidagi Registon yaqinida joylashgan Sadriddin Ayni uy muzeyining buzib tashlanayotgani borasida xabar tarqatgan edi.
Gulnora Ravshan xabar edi. Venesuela prezidenti Hugo Chavez Turkmanistonni gaz eksport qiluvchi davlatlar karteliga qo'shilishga chaqirdi. Bu haqda Venesuela prezidenti Ashxobodda Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedov bilan o'tkazilgan so'zlashuvlar chog'ida bildirdi. Hugo Chavez neft eksport qiluvchi davlatlarning OPEC tashkiloti kabi gaz eksport qiluvchi davlatlar karteli tashkil qilish g'oyasini qo'llab-quvvatlab kelmoqda. Bu g'oyani Rossiya, Eron va Qatar davlatlari ham muhokama qilgan. Biroq Turkmanistonning ushbu g'oyani quvvatlashi yoki kartelga a'zo bo'lish bo'lmasligi hozircha aniq emas. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Britaniyalik uch shaxs Atlantika uzra parvoz qilayotgan uchuvchilarda portlash sodir etib, yuzlab yo'lovchilarni o'ldirishni rejalaganlikda aybdor deb topildi. London sudi shuningdek Abdulla Ahmad Ali, Tanvir Husayn va Asad Sarvar ismli shaxslarni ichimlik idishiga solingan suyuq portlovchi moslamalar yordamida qo'poruvchilik amaliyoti sodir etishga uringanlikda aybdor deb topdi. Prokuror Peter Wright, agar Londondan AQShga parvoz qilayotgan samolyotlarda portlash sodir etish rejasi amalga oshganda ko'rilgan talafot ko'lami misli ko'rilmagan bo'lishi mumkinligini ta'kidladi. Mazkur reja 2006-yilda fosh etilgandan so'ng jahonning barcha yirik aeroportlarida suyuqlik tashishga nisbatan cheklovlar joriy etilgan edi. Atom energiyasi xalqaro agentligi rahbari Muhammad Al-Baradei Eron yadroviy dasturi masalasida agentlik boshi berk ko'chaga kirib qolganini ma'lum qildi.
On all other issues, however, relevant to Iran's nuclear program,
Eron yadro dasturi bilan bog'liq barcha masalalarda biz bosh berib ko'chaga kirib qolganmiz. Eron BMT xavfsizlik kengashi talab qilgan uranni to'yintirish ishlari yoki yadro dasturga taalluqli loyihalarni to'xtatmadi. Bundan tashqari Eron qo'shimcha protokol talablarini ham joriy qilmadi dedi. Al-Baradei xalqaro agentlikning Viyanada ish boshlagan yig'inida chiqish qilgan Al-Baradei Eronni yadro dastur borasida bildirilayotgan tashvishlar yuzasidan xalqaro agentlik bilan hamkorlik qilishga undadi. Ana paytda prezident Mahmud Ahmadinajod Eron o'zining munozarali yadro dasturini davom ettiracagi va bu boradagi muqarrar haqqi borasida hech qanday muzokaralar olib bormasligini ma'lum qildi. Tehronda o'tkazilgan matbuot anjumanida gapirgan Ahmadinajod rasmiy Tehron o'z dasturi borasida atom energiyasi xalqaro agentligi bilan yaqindan hamkorlik qilayotganini bildirdi.
Men gofdam ke mavzu hastei Iran dar charchub muqarrarat ajans
Eronning yadroviy izlanishlari atom energiyasi xalqaro agentligi talablari doirasida boradi va bu jarayon davom etmoqda. Yadroviy yonilg'iga ega bo'lgan barcha davlat xalqaro agentlik bilan hamkorlik qiladi. Biz ham belgilangan talablar doirasida agentlik bilan hamkorlik qilmoqdamiz. Biroq agar agentlik siyosiy qarorlarga berilsa, biz bunga qarshi chiqamiz dedi Eron prezidenti. Ozodlik to'lqinlarida 7-sentyabr yangiliklari bilan tanishapsiz. Turkiya tashqi ishlar vaziri Ahmad Davlatoğlu Gruziyada qamalgan Turkiya fuqarosi taqdirini muhokama qilish maqsadida Tbilisiga safar qilmoqda. Turkiya kemasi kapitani Gruziyaning Armachi o'lkasi Abxaziyaga joriy qilingan iqtisodiy embargoni buzganlikda aybdor deb topilib, Gruziya sudi tomonidan 24 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Ayrim turk nashrlari o'tgan hafta Ahmad Davlatoğlu'ning 18 ming dollar jarima to'langandan so'ng Turkiya fuqarosi ozod qilinadi degan so'zlardan iqtibos keltirdi. Turkiya tashqi ishlar vazirining Tbilisi safari davomida prezident Mikhail Saakashvili bosh vazir va tashqi ishlar vazirlari bilan uchrashishi kutilmoqda. Iroqning Ramadi shahrida politsiya nazorat punkti oldida sodir etilgan portlash oqibatida kamida 7 kishi, jumladan politsiyaning 3 xodimi nobud bo'ldi. Iroq politsiyasining bildirishicha, qutqush shaxs Anbar viloyati markazi hisoblanmish Ramadi shahridagi politsiya punkti oldida o'z mashinasini portlatib yuborgan. Portlashda shuningdek kamida 15 kishi tan jarohat olgan. Hamda so'nggi xabarimiz, Luis Filippe Scolari jahonda eng ko'p maosh to'lanadigan murabbiyga aylandi. Gol.com saytining yozishicha, shu kungacha Italiyadagi dunyoga mashhur Inter futbol jamoasi murabbiysi Jose Mourinho jahondagi eng qimmat murabbiy maqomiga ega bo'lgan. Mourinho bir yillik xizmati uchun 11 million yevro maosh oladi. Biroq O'zbekistondagi bunyodkor futbol jamoasi bilan 18 oyga shartnoma imzolagan braziliyalik taniqli murabbiy Luis Filippe Scolari endilikda jahonda eng ko'p maosh oladigan murabbiy biga aylandi. Saytga ko'ra, 1 iyuldan boshlab yangi jamoaga rahbarlik qila boshlagan Scolari o'z xizmatlari uchun 13 million yevro haq oladi.
Rahmat Avazbek muhtaram tinglovchi, ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Marhamat ozodlik.org saytiga tashrif buyuring. Jonli muloqotimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasini yana bir bor eslatib o'tsam. O'zbekiston hech qachon va hech bir vaziyatda tezkor kollektiv kuchlariga qo'shilmaydi. Dunyo bo'yicha 776 million odam savodsiz. O'zbekistondagi savodxonlik vaziyati. O'zbekistonda biometrik pasport tizimiga o'tish kutilayotgan bir paytda pasport stol xodimlari bu jarayon qanday bo'lishidan bexabarlar.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston hech qachon va hech bir vaziyatda tezkor kollektiv kuchlarga qo'shilmaydi. CNews agentligi O'zbekiston hukumatidagi ismi oshkor etilishini istamagan mulozimga tayangan holda rasmiy Toshkentning kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti qoshida tuzilayotgan tezkor kollektiv kuchlar borasidagi pozitsiyasi o'zgarmaganini ma'lum qildi. O'zbekiston rasmiysining bu bayonoti Rossiya matbuotida KXSHT bosh kotibi Nikolay Barjujaning O'zbekiston tezkor kuchlarga qo'shilishi mumkinligi haqidagi fikrlariga javoban aytildi. Mavzu tafsilotlari Farrux Yusufiy lavhasida.
KHSD bosh kotibi Nikolay Bardyuj 3 sentyabr kuni Rossiya matbuotida qilgan chiqishida O'zbekiston va KHSDga a'zo boshqa davlatlarning tezkor kuchlarini qo'llash masalasiga oid pozitsiyalarida muayyan kelishmovchiliklar saqlanib qolayotgani sababidan rasmiy Toshkent bu kelishuvga qo'shilmayotganini tan oldi. Lekin deya eslatdi Bardyuj, O'zbekiston hukumati tezkor kollektiv kuchlarning faoliyati va ularning qaysi prinsiplarga ko'ra tuzilishini ko'rib chiqib, bu boradagi yakuniy qarorni qabul qilishini aytib kelmoqda. Bu qaror esa ijobiy yoki salbiy bo'lishi mumkin, deya qo'shimcha qildi KHSD rahbari. O'zbekiston hukumatidagi yuqori lavozimli amaldorning dushanba kuni e'lon qilingan bayonotiga ko'ra, O'zbekiston hech qachon va hech bir vaziyatda tezkor kollektiv kuchlarga qo'shilmaydi, O'zbekistonning bu boradagi pozitsiyasi o'zgarmaydi. CA Newsga ko'ra, ismi sir tutilishini istagan Toshkent mulozimi O'zbekistonning o'z pozitsiyasi haqida Rossiya hukumatiga ko'p marta bildirganini ham eslatgan. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining matbuot xizmati rahbari Vitaliy Strugovets bu bayonot haqidagi xabardan hayron qolganini aytdi.
Ну это абсолютно неверно, я же вам говорю. Узбекистан подписал соглашение АКСОР. То есть он признал необходимость создания таких сил.
Bu mutlaqo haqiqatga mos emas, chunki O'zbekiston tezkor kollektiv kuchlar to'g'risidagi kelishuvni imzolagan, ya'ni O'zbekiston bunday kuchlarning tuzilishiga ehtiyoj borligini e'tirof etgan. Ha, to'g'ri, ular ba'zi shartlarni ilgari surgan, lekin bunday kuchlarning tuzilishiga ehtiyoj borligini tan olgan va O'zbekiston o'zi imzolagan hujjatlarga binoan tezkor kollektiv kuchlar safiga o'z harbiy qismlarini kiritishga tayyorligini izhor qilgan. Demak, bu bayonotni qilgan odam yo vaziyatni yaxshi bilmadi, yo bunday bayonot uydirmadir, dedi KHSD rasmiysi. O'zbekiston hukumati mulozimining Bardyuj bayonotlariga javobida Moskva o'z istagini haqiqat deb o'zini o'zi aldamasligi va ayniqsa Toshkentga u yoki bu shaklda ta'sir o'tkazishga urinmasligi maqsadga muvofiq bo'lishini alohida ta'kidlagan. Strugovets KHSD ma'muriyatining Toshkent rahbariyatiga ta'sir o'tkazish niyati yo'q, dedi Ozodlik radiosi bilan suhbatda.
Это заявление сделал генеральный секретарь Николай Николаевич Бардюж 3 сентября. Что мы все-таки рассчитываем на согласование позиций.
КХЖТ бош котыбы Николай Бардюжаның 3 сентябрь күнгі байнатыда Өзбекистан білен ташкілатының башқа азалары позицияларыда мұрасыға еріше алышымызге үміт қылайткеніміз айтылды. Biz O'zbekiston o'z pozitsiyalarini qaytadan ko'rib chiqishi lozim deb turib olganimiz yo'q. U yerda faqatgina KHSTga a'zo davlatlar mazkur masalada murosaga erisha olishiga umid qilayotganimiz aytilgan. Ya'niki, bu bayonot tashkilotning boshqa a'zolari O'zbekiston ilgari surayotgan talablarini qondirishi yoki O'zbekistonning o'zi ilgari surayotgan to'rtta shart xususidagi pozitsiyasi o'zgarishiga umid qilayotganimizni anglatadi.
Может быть, Узбекистан изменит свои позиции по некоторым вопросам.
Dedi Strugovets. Eslatib o'tamiz, KHSTning 14 iyun sammitida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov tezkor kollektiv kuchlarni tuzishga oid kelishuvni o'zining o'zgacha fikrini ifoda etuvchi to'rtta talab inobatga olinishi sharti bilan imzolagan edi. Bu shartlarning birinchisi, kelishuv barcha a'zo davlatlar tomonidan ratifikatsiya qilinmaguncha uni vaqtinchalik kuchga kiritmaslik. Ikkinchisi, tezkor kuchlarni ishga solish qarori ko'pchilik ovozi bilan emas, barcha a'zo davlatlarning roziligi bilan qabul qilinishi. Uchinchisi, tezkor kuchlarning u yoki bu mamlakatga yuborilishi milliy qonunlarga zid bo'lmasligi. Va to'rtinchisi, tezkor kuchlarning KHSD va MDH mamlakatlari o'rtasidagi konfliktlarda ishlatilmasligidan iborat. Rossiyadagi Время Новостей gazetasining xalqaro shartlovchisi Arkadiy Dubnovga ko'ra, Toshkentning shartlari qabul qilinsa, tezkor kuchlarni tuzishdan ma'ni qolmaydi va shu sababdan KHSDga a'zo boshqa davlatlar, ayniqsa Rossiya ularni qabul qila olmaydi. Lekin Toshkentning ham o'z talablaridan qaytishga moyillik ko'rsatmayotgani mazkur kelishuv istiqbollarini shubha ostiga qo'yadi, deb davom etadi tahlilchi.
Она не вступила в силу. Естественно, не вступила в силу. И все эти разговоры о том, что она вступила в силу, извините, яйца выеденного не стоит.
Bu kelishuv kuchga kirgan qabilidagi parantparvoz gaplar bir tiyinga qimmat. Albatta, u kuchga kirgani yo'q. Ma'lumki, O'zbekistondan tashqari unga Belarus ham qo'shilmagan. KHSD rasmiylarining bu qabildagi bayonotlari ularning bu tashkilotning huquqiy mavqeiga bo'lgan munosabatlari haminqadar ekanini ko'rsatadi. O'zi Nikolay Bardyujaning haqiqatdan yiroq bayonotlarni qiladigan odati bor. Uning oxirgi bayonoti ham istakni haqiqat deb ko'rsatish urinishlarining navbatdagisi bo'ldi. Aftidan Toshkentda bu bayonotning O'zbekistonga nisbatan qandaydir bosim o'tkazish niyatida qilinganini ilg'ab olishgan ko'rinadi. Va O'zbekiston hukumatidagi anonim manbaning javobi Toshkent o'z pozitsiyasidan qaytish niyati yo'qligini yaxshi ko'rsatib turibdi.
Ташкенте, я думаю, что на это не пойдут, и это заявление это подтверждает.
Дейді Дубнов. Россиялік харби тахлилчи Владимир Мухин КХШТ-нің фаолияты шунча йиллардан бері самарасыз болгани кабы унинг қошида яратилаётган тузилмадан наф чиқиши ҳам амри маҳол эканини Ташкент ҳукумати яхши тушуниб турибди дейди.
Позицию Ташкента понимаю прекрасно. Ну, что такое КСОР? Пока они не созданы, пока.
Ташкентнинг позициясини тушуниш мумкин. Тезкор коллектив кучлари ўзи нима? Улар ҳали тузилмаган. КХШТ-нинг тарихини олиб қарасангиз, унинг Тожикистонда мақсадли ишга солингани ҳисобга олинмаганда, у самарасыз бир ташкилот бўлганини кўриш мумкин. Ҳозир президент Каримов КХШТ-дан ҳам, тезкор кучлардан ҳам бирор наф чиқмаслигини яхши тушуниб турибди. Ўзи тезкор коллектив кучлар Россия ёки бошқа аъзо давлатларга нима наф келтириш ҳам мавҳум бўлиб қоляпти. КХШТ-нинг лаёқатсиз ташкилотга айланиб қолганини Каримов, қолаверса, НАТО ҳам яхши билади.
То же самое видят натовцы, когда они смотрят на ОДКБ как структуру, которая недееспособна.
Дейді ҳарбий таҳлилчи Мухин. Айни пайтда ўтган ой охирида Ўзбекистон Олий Мажлис Сенати Шанхай ҳамкорлик ташкилотининг аксил террорчилик фаолиятига оид келишувини ҳам Ўзбекистон энди ташкилотнинг ҳарбий машқларида фақат кузатувчи сифатида иштирок этиши шарти билан ратификатсия қилди. Tahlilchilar fikricha, O'zbekistonning ham tezkor kollektiv kuchlar, ham Shanghay hamkorlik tashkilotining harbiy faoliyatiga oid o'zgacha fikri Toshkentning Moskvaga bizdan umidingizni uzayvering qabilidagi navbatdagi mujdasidir.
Ozodlikni qanday tinglaysiz? Qisqa to'lqindami yoki o'rta to'lqinda? Internetdami yoki Suni yo'ldoshi orqali bu haqda bizga yozing. Elektron manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi arfrl.org.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. O'zbekiston rasmiylari tez orada biometrik pasport tizimiga o'tilishi haqidagi bong urayotgan bir paytda pasport stol xodimlari bu jarayon qanday amalga oshishi borasida hanuz hech qanday ma'lumotga ega emasligini aytmoqda. O'zbekiston Respublikasi prezidenti farmoniga muvofiq biopasportlar 2010-yil 1-yanvardan boshlab berilishi lozim. Ammo Respublika Ichki ishlar vazirligi va pasport stollari ayni paytda xorijda yurgan o'zbekistonliklar uchun pasport berishga mas'ul konsullik ham bu jarayon qanday va qancha muddatda amalga oshishi haqida hanuzgacha aniq ma'lumot bergani yo'q. Nodira lavhasini tinglaymiz.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov farmoniga muvofiq O'zbekistonda 2010-yil yanvar oyidan boshlab biometrik pasport tizimiga o'tila boshlaydi. 2010-yil 1-yanvardan boshlab O'zbekistondagi vazirlik, boshqarma va tashkilot xodimlari xorijga chiquvchi hamda pasport olish yoxud pasportini almashtirish yoshiga yetgan fuqarolarga biometrik pasport berila boshlaydi. 2011-yildan 2015-yilga qadar esa respublikadagi barcha fuqarolarning pasporti biometrik pasportga almashtiriladi. O'zbekiston prezidentining bu mazmundagi farmonidan so'ng Respublika Ichki ishlar vazirligi ligining tegishli boshqarmalari rahbarlari mahalliy ommaviy axborot vositalarida qator chiqishlar qildi. Ammo bu chiqishlarda hanuzgacha farmonda aytilgandan tashqari biror bir aniq ma'lumot yo'q. Jumladan, Ichki ishlar vazirligi xorijga chiqish, kirish va fuqarolik boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Alisher Toshmatovning O'zbekiston axborot agentligiga bergan intervyusida ham bu jarayon qanday amalga oshiriladi va qancha muddatda amalga oshiriladi kabi savollarga javob yo'q. 7 sentyabr kuni Toshkent shahridagi qator pasport stollari va xorijga chiqish, kirish va fuqarolik bo'limlariga sim qoqib, ana shu savolga javob topishga urindik. Lekin hech bir idoradan tayinli javob ola olmadik.
Biz o'zimizga ham qalbimiz. Prezidentsiz farmoni chiqqan, postanoveniya ichki normativ hujjatlar endi tayinlanmoqda.
Dedi jumladan Toshkent shahridagi xorijga chiqish, kirish va fuqarolik bo'limlaridan birining xodimi. Xuddi shunday O'zbekistonning xorijdagi konsulliklariga ham hali bu borada aniq ko'rsatmalar berilmagan. O'zbekistonning Berlin shahridagi konsulligidan olingan javobga ko'ra, konsullik ro'yxatidagi fuqarolarga 1-yanvardan boshlab pasport almashtirilishi mumkinligiga tayyor bo'lib turishni tayinlab qo'yish aytilgan xolos. Ya'ni qisqacha aytganda, hamma Toshkentdan ko'rsatma kutyapti. Prezident farmonida belgilangan muddatga esa atigi 4 oy qoldi. Yanvardan boshlab biometrik pasport olish aytilayotgan xorijdagi o'zbekistonliklar soni esa ba'zi manbalarda 2 million, ba'zi manbalarda esa 8 millionga qadar ekani aytiladi. Hozirning o'zida pasport almashtirish va xorijga chiqish vizasini olish uchun oylab vaqt sarflashga majbur bo'layotgan o'zbekistonliklarda yangi tizim joriy etilishi haqida paydo bo'lgan savollar esa talaygina. Mana bu savollardan ba'zilari.
Xorijda yurgan odamlar posolstvalarda o'sha pasportni olishi mumkinmi yo'qmi? Yanvarda boshlansa, 1 yil ichida almashtirish kerakmi o'sha pasportlarni yoki 3-4 yil cho'ziladimi o'sha? Keyin o'sha pasportlarga aver bo'ladimi yo'qmi?
Men uchun eng qizig'i biopasportni necha kunda olsa bo'ladi. Ya'ni hozir mana Rossiyada yangi tartib chiqdi. 2-3 kun ichida olish imkoniyati bor. O'zbekistonda mana shunday imkoniyat bo'ladimi yo'qmi? Hamma xorijdagi o'zbeklar chet eldan borganda necha kun vaqt sarf bo'ladi senga? Men qiziqtirgan ikkinchi masala, chiqish vizasiga alohida muddat kerakmi yoki biopasport olayotganda chiqish vizasini ham biopasport bilan qo'shib beradimi? Keyin biopasport necha pul turadi? Bu avvalgidaqa narxdami yoki unga nisbatan bo'ladigan sarf xarajat qimmatmi?
Afsuski, tinglovchilarimizning bu savollariga O'zbekistondagi tegishli idoralardan hozirgacha aniq javob olishning imkoni bo'lmadi. Faqatgina Toshkent shahridagi pasport stollaridan birida ishlaydigan va o'zini tanishtirmagan xodim bu savollardan ba'zilarga javob bergan edi. O'sha javoblarni yana yodingizga solamiz.
Bir yillikda almashtiriladi deyishdi. Boshlangan taqdirda ham stipendiya oladi degan gap bor. Stipendiyami? Chunki pasport olish uchun kerakligini yurib kelib ketadigan joy emas bu. Konsulxonaga ham shuni qilishi kerak, joriy qilishi kerak. Chunki biopasportda anaqa avirlar ham shuni kirib ketadi, bitta pasport bo'lar ekan. Anaqa dvuxletniy avirskiy nima ichadi qo'yilmas ekan. Viza ochib yurmaymiz, shu taqdir bilan chiqib ketaveradi. Chunki mana avirskiy vizalar 10 yil dekabrgacha ochilgan pasportlar bor. Shuning bu pasportmi? Bundan ham qo'rqmaydi.
Eslatamiz, bu Toshkent shahridagi pasport stollaridan birida ishlaydigan va o'zini tanishtirmagan xodimlardan biridan olingan rasman tasdiqlanmagan ma'lumotlardir. Shunday ekan, biz o'zbekistonlik fuqarolarga biometrik pasport berilishi tartibi va muddati haqida mamlakatning tegishli idoralaridan ma'lumot olishga urinishda yana davom etamiz.
Havo to'lqinlarida ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi. BMTning ma'rif, fan va madaniyat masalalari bo'yicha tashkiloti UNESCO tashabbusi bilan har yili 8-sentabr xalqaro savodxonlik kuni sifatida nishonlanmoqda. 1966-yildan beri o'tkazilayotgan mazkur tadbirdan ko'zlangan asosiy maqsad jahon bo'ylab savodsizlikni tugatishga qaratilgan ishlarga diqqat e'tiborini jalb etishdir. UNESCO ma'lumotlariga qaraganda, hozir jahon bo'ylab 776 million odam savodsiz. 75 milliondan ortiq bolalar o'qish yoki yozishni o'rganish imkoniyatidan mahrumdir. Abdulla Iskandar lavhasida O'zbekistondagi savodxonlik vaziyati bilan tanishamiz.
O'zbekistonda barcha bolalar maktablarga jalb qilingan, deydi Xalq ta'limi vazirligi boshqarmasi vakili Yo'ldosh Asadov.
Dunyoda eng haligi savodxonlik masalasida eng oldingi davlatlardan bittasi hisoblanadi O'zbekiston. Bu men hali telefon qilganingizda ham aytdim, bu mana Jahon banki tadqiqotlar o'tkazadi, boshqa mana xalqaro tashkilotlar o'tkazgan tadqiqotlarning natijasi ham shuni ko'rsatib turibdi. Ya'ni bizda savodxonlik darajasi 100% desak xato bo'lmaydi. Chunki konstitutsiyamizga muvofiq majburiy ta'lim, bepul davlat tomonidan kafolatlangan ta'limga hamma tortilishi shart O'zbekistonda.
Endi ba'zi ota-onalar bolalarini maktabga yubormasdan bozorga yuborsa, uni majbur qila olasizmi?
Birinchidan ota-onalar bilan ishlaymiz. Chunki bolani kelajagini o'ylagan, taqdirini o'ylagan kishi ota-ona birinchi navbatda uni o'qishini ham o'ylashi kerak. Bundan tashqari, ta'lim to'g'risidagi qonunda ota-onaning vazifasi belgilab qo'yilgan. Ular bo'lsa, u farzandini umumiy o'rta ta'lim, kasb, hunar ta'limini olishga sharoit yaratish va shu mas'uliyat uni zimmasiga yuklatilgan ta'lim to'g'risidagi qonunda.
Shunga qaramasdan bozorda mana arava haydayotgan bolalarni ko'ramiz va bu bolalar maktab yoshida bu bolalar. Bularning tenglari maktabda yuribdi. Bularni kim nazorat qiladi endi bular? O'qimasdan yurish.
Ular ham ularni nazorat qiladi. Endi ham darsdan keyin borgan bo'lishi mumkin, lekin buni hammasi nazoratga olingan, ular bilan ish olib borilyapti. Ayrimi haligi darsdan keyin ota-onasi bilan birga chiqishi mumkin. Uni taqiqlab bo'lmaydi-yu, bu ota-onani lekin birinchi navbatda bolasini, farzandini ta'lim olishini ta'minlab berish kerak, bu qonunda ham belgilab qo'yilgan.
Men ba'zi ota-onalar bilan gaplashsam, o'zbek tilida beriladigan o'qitiladigan maktablarni saviyasi yomon bo'lgani uchun rus tilida dars beradigan maktablarga beryapmiz deyapti.
Birinchidan, O'zbekistonda bironta mamlakatda ham bunday emas, 7 tilda o'qitiladi bolalarimiz, 7 tilda. 7 tilda darslik chiqariladi. 7 tilda mashg'ulotlar tashkil etiladi. Biron bir mamlakatda, faqat mana Qozog'istonda 5 tilda ekan, bironta bir mamlakatda 7 tilda o'qitadigan ta'lim tizimi yo'q.
Ayni paytda o'zbek maktablarida ta'lim sifati tanqidga uchramoqda. Shu bois ko'pchilik o'z bolasini rus maktablariga joylashtirmoqda, ammo ahvol u yerda ham yaxshi emas, deydi toshkentlik muallima Farida opa.
Yo'q, mana qancha odam, mana bizlar litseyga shunaqa bilimi past bolla kelyapti. Hali o'qituvchilar qo'pol qilib aytganda kara jadvalni bilmaydiganlar bor deb qo'yamizda, shunaqa darajada bo'lyaptida. Sirk orqasida 41-chi maktab. Shu yoqqa bordim, hay hay vay bo'lib qoldim. Bitta sinfda odamlar hamma rus maktabda, rus maktabga berishganda ko'rsangiz, bitta sinfda 40tadan 45tadan bola. Voy bu deb hayron qoldim. Bu 45ta maktab, 45ta bola bitta sinfda o'qisa qanaqa bu bilim?
Farida opa bu maktab binosi eski ekani, sinfxonalar ta'mirga muhtojligini ayta turib misol keltirdi.
4-chi sinf bor ekan. 4-chi sinfga kirsam 50-52tami? Mana shunaqa bo'ldi. Maktab o'zi eski. Bitta sinfdan ikkinchisiga o'tiladi. Partalari eski, bola ko'p. O'qituvchini dars berayotganini endi kuzatdim. O'qituvchi yo'q bo'lgan uchun men bitta o'qituvchi butun sinfga dars beryapti. Ammo oldi tarafdagi nima o'qituvchilar endi uni eshityapti, orqa taraf nima qilsa qilyapti. Qisqasi, juda xabsalampir bo'ldidek.
Toshkent markazidagi ahvol shunday bo'lsa, boshqa joylardagi vaziyatni o'zingiz tasavvur qilib olavering, deydi suhbatdosh. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi vakili Yo'ldosh Asadov maqolada keltirilgan maktabning muammosi bilan yaqin kunlarda shug'ullanajagini bildirdi.
Qarashib o'rganamiz, mana yozib qo'ydim. Bu maktabni nimasini o'rganamiz, ta'lim berish jarayonini. Shunga qarab yaxshilab, agar shu holat bo'ladigan bo'lsa, o'rganib ko'ramiz, monitoring qilib ko'ramiz. Buni ustida ishlaymiz agar shu holat bo'ladigan bo'lsa.
O'zbekiston xalq ta'limi mutasaddilari muammo yechimidan va pirovardida xalq savodxonligi o'sishidan manfaatdordir, deydi suhbatdosh.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimizni xalqaro mavzudagi lavha bilan davom ettiramiz. Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar Afg'oniston kelajagi muhokama etiladigan xalqaro anjuman tashkil etish tashabbusi bilan chiqmoqda. Bunday tashabbus Afg'onistondagi prezidentlik saylovi chog'ida ovozlar soxtalashtirilgandan darak beruvchi ma'lumotlar soni ortib borayotgan va bu hanuz natijasi tugal bo'lmagan prezidentlik saylovining qonuniyligiga quyuq soya solayotgan bir pallaga to'g'ri kelmoqda. Mavzu tafsilotlari Nodira lavhasida.
Britaniya, Germaniya va Fransiya rasmiylari BMT yetakchiligida Afg'oniston kelajagiga oid xalqaro anjuman tashkil etish va mamlakat xavfsizligi uchun javobgarlikni imkon qadar kengroq hamda tezroq Afg'oniston rasmiylariga o'tkazish masalasini muhokama etish taklifini bildirmoqda. Germaniya kansleri Angela Merkel va Britaniya bosh vaziri Gordon Brown 6 sentyabr kuni Berlinda o'tgan matbuot anjumanida bu ikki davlat bilan birga Fransiya ilgari surgan ana shu tashabbusni e'lon qildi. AQShdan so'ng Yevropaning shu 3 davlati Afg'onistonga ko'p sonli harbiy kiritgan davlatlardir. Bugungi kunda bu 3 davlat qo'shinlarining birgalikdagi umumiy soni 17 mingga yaqinni tashkil qiladi. Ayni paytda har 3 davlatda 8 yildan buyon Talibonga qarshi borayotgan urushning samarasizligi xususida fuqarolarning noroziligi ortib bormoqda. Germaniya kansleri Angela Merkel Afg'oniston hukumatiga murojaat qilar ekan, tez orada bu hukumat mas'uliyatni o'z zimmasiga olishiga to'g'ri kelishini anglashi lozimligini ta'kidladi.
Und unser Ansinnen ist es, die afghanische Regierung darauf vorzubereiten, dass in der jetzt kommenden Übergangsphase immer mehr
Bizning maqsadimiz Afg'oniston hukumatini yaqinlashayotgan o'tish davriga mas'uliyatning asosiy qismini o'z zimmasiga olishga tayyorlashdir. Biz bu masalada tayyorgarlik va fuqarolik obyektlarini qayta tiklashga yordam beramiz. Ayni paytda Afg'onistondagi xavfsizlik tizimini ham ko'zdan qochirmaslik maqsadidamiz. Biz hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan bu masalada ilgarilashimiz lozim va afg'onistonliklar o'z xavfsizligi bo'yicha mas'uliyatni qanchalik ko'p zimmasiga olsa, xalqaro hamjamiyatning bu masaladagi ishtiroki shunchalik kamayadi, dedi Germaniya kansleri. Germaniya kanslerining bu chaqirig'i o'z davlati fuqarolarining 3dan 2 qismi nemis harbiylarining Afg'onistondagi missiyada ishtirokini qoralayotgan bir pallaga to'g'ri kelmoqda. 9 ming askari Afg'oniston janubiga joylashtirilgan Britaniyaning bosh vaziri Gordon Brown ham ushbu urushdan norozilarning kundan-kunga ortib borayotgan e'tirozlari ostida qolmoqda. U Afg'onistonga oid xalqaro anjuman kelgusi bir necha hafta ichida uyushtirilishi zarurligini uqtirar ekan, shunday dedi.
The international conference, the high-level conference that we propose on Afghanistan
Biz Afg'oniston bobida taklif qilayotgan nufuzli xalqaro anjuman shu yil yakunlanmasidan o'tkazilishi lozim. Bu anjumanda xavfsizlik, mamlakat boshqaruvi hamda taraqqiyoti masalalari muhokama etilishi lozim, dedi Britaniya bosh vaziri Gordon Brown. Merkel va Brown taklif qilayotgan bu anjumanda Afg'onistonning yangi saylangan hukumati, BMT, NATO hamda NATOning Afg'onistondagi harbiy amaliyotda ishtirok etgan davlatlarning qatnashishi so'ralmoqda. Hozircha Yevropaning bu taklifiga AQSh va Afg'oniston rasmiylari o'z munosabatini bildirgani yo'q. Biroq mamlakatdagi bugungi vaziyat Afg'onistonning amaldagi hokimiyati layoqatini shubha ostiga qo'ymoqda va shu bois g'arb siyosatchilarining bu boradagi xavotirlari kuchaymoqda. Garchi yaqinda bo'lib o'tgan prezidentlik saylovida amaldagi prezident Karzayning yetakchilik qilayotgani avval boshdan aytilayotgan bo'lsa-da, uning qarib naqd g'alabasiga saylovdagi qonunbuzarliklar haqida bildirilayotgan ko'p sonli ayblovlar jiddiygina soya tashladi. 6-sentyabr kungi bayonotida Afg'oniston saylov komissiyasining yetakchi rasmiysi Daud Al-Najafiy shikoyatlar asosida olib borilgan tekshiruvlar natijasida 28 mingta ovoz berish uchastkasidan 447 tagiga yaqinidan olingan natijalar bekor qilinganini ma'lum qildi.
تعدادی از محلاتی که ما شواهد کافی گروپ‌های ما گروپ‌های تحقیقاتی ما
biz ba'zi ovoz berish uchastkalaridagi qallobliklarga oid yetarli dalillarga egamiz. Biz shunday uchastkalardan olingan natijalarni bekor qildik. Bu dalillar joylardagi guruhlarning tekshiruvlari natijasida qo'lga kiritilgan dedi Afg'oniston saylov komissiyasi rasmiysi. Ayni paytda bunday hollarda siyosiy raqib fraksiyalar o'zaro kelishib, hukumatni bo'lishishi modeli Afg'onistonda ish bermasligi mumkin. Chunki Karzayning raqiblari bunday modelni allaqachon rad etgan. Shuningdek, Karzay hokimiyati ham xorij vositachiligidagi biror bir murosa yo'liga ruxsatlik berayotgani yo'q. Ozodlik radiosiga intervyu bergan Afg'oniston tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Ahmad Zohir Faqiri har qanday tashqi aralashuvni keskin rad etdi.
Intixobot deb to'rtakun masala yo daxliy masala deb Afg'oniston avtilda mushaxhas mexanizm mavjud.
Saylovlar bu Afg'onistonning ichki ishi. Biz mustaqil saylov komissiyasi va shikoyatlarni o'rganish bo'yicha mustaqil komissiya nazorati ostida saylovlar o'tkazishning o'ziga xos mexanizmiga egamiz. Ular o'z vazifasini bajarishi lozim. Biz ichki masalalarimizni kimdir tashqaridan turib munozara qilishini ma'qullay olmaymiz. Bu qabul qilib bo'lmas holdir dedi Afg'oniston tashqi ishlar vazirligi rasmiysi. Ayni paytda prezident Hamid Karzay ham Fransiyada chop etiladigan Le Figaro nashriga bergan intervyusida g'arb axborot vositalarida yangrayotgan tanqidlarga javoban agar kimdir matbuotni manipulyatsiya qilish vositasida qo'g'irchoq hukumatni yaratishga intilayotgan bo'lsa, ovora bo'lmasin, bu ish bermaydi dedi. Garchi Afg'oniston kelajagi xususida g'arbda borayotgan bahslar hanuz asosan harbiy amaliyotlar natijasiga bog'lanayotgan bo'lsa-da, g'arb siyosatchilari mamlakatda pishib yetilayotgan siyosiy muammolarni ham hal qilishga qodirmi yoki yo'q, yaqin haftalar ichida ma'lum bo'lishi kutilmoqda.
Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar Afg'oniston kelajagi muhokama etiladigan xalqaro anjuman tashkil etish tashabbusi bilan chiqayotgani haqidagi nodira lavhasi bilan tanishdingiz. Dunyoda sodir bo'lgan eng so'nggi boshqa xabarlarni qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Toshkentdagi xalqaro hamkorlik markazida O'zbekiston va Xitoy ishbilarmon doiralarining biznes forumi bo'lib o'tdi. Atom energiyasi xalqaro agentligi rahbari Muhammad Al-Baradi Eron yadroviy dasturi masalasida agentlik boshi berk ko'chaga kirib qolganligini ma'lum qildi. Tinchlik bo'yicha Nobel mukofoti sovrindori Marti Ahtisari Brusselni Turkiyaning Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish muzokaralarini kechiktirayotganlikda aybladi. Luis Filippe Scolari jahonda eng ko'p maosh to'lanadigan murabbiyga aylandi.
O'zbekiston va dunyo voqealari ozodlik to'lqinlarida.
O'zbekiston va dunyo voqealari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimizni xalqaro mavzudagi lavha bilan davom ettiramiz. AQSh prezidenti Barak Obama Oq uyga kelganida Amerika tashqi siyosati qaytadan ko'rib chiqish strategiyasining bir qismi o'laroq Rossiya bilan aloqalarni yangitdan boshlashni va'da qilgandi. Uning bu va'dalari Washingtonning Sharqiy Yevropadagi mamlakatlarga tayanchini qurbon berish evaziga amalga oshirilishiga oid xavotirlar bildirila boshladi. Ayni paytda Obamaning bu siyosatini G'arbiy Yevropaning ba'zi davlatlari ham qo'llab-quvvatlashiga oid xavotirlar ham yo'q. Ozodlik radiosi AQSh va Rossiya o'rtasidagi yangicha munosabatlar va ularning umum Yevropa siyosatiga qanday ta'sir etishi mumkinligiga oid turkum lavhalarni tayyorladi. Ana shu lavhalardan birinchisini Farrux Yusufiy taqdim etadi.
Qo'shma Shtatlar bilan Rossiya o'rtasidagi munosabatlar shu yilning iyul oyida prezident Obamaning Moskvaga birinchi safari davomida rasman qaytadan boshlandi. O'shanda Obama Qo'shma Shtatlar bilan Rossiya o'rtasida dunyo mintaqalarida o'z ta'sir doirasi uchun kurash davom etayotganiga oid Moskvaning eskicha fikrlashi noto'g'ridir deya bayon qilgandi.
These assumptions are wrong. In 2009, a great power does not show strength by dominating or demonizing other countries.
Bunday farazlar noto'g'ridir. 2009-yilda qudratli davlat o'z kuchini boshqa mamlakatlar ustidan hukmronligi yoxud ularni kamsitish orqali namoyish qila olmaydi. Imperiyalar suveren davlatlarga shaxmat taxtasidagi donalarga qaragandek munosabatda bo'lgan kunlar bitdi.
The days when empires could treat sovereign states as pieces on a chessboard are over.
Obama bu so'zlarini bir yil avval Rossiya xurujiga uchragan Gruziyani nazarda tutib gapirdi. AQShning ittifoqchisi bo'lmoq Gruziya bilan qurolli mojaro Rossiyaning G'arb bilan munosabatlarini sovuq urush davridagi haroratga tushirdi. Bu Moskvaning boshqalarga yomonlik, biz uchun yaxshilik belgisidir qabilidagi ko'p yillik tashqi siyosatining natijasi bo'ldi. Obamaning tashqi siyosati mualliflaridan biri AQSh Milliy xavfsizlik kengashining Rossiya va Yevrosiyo dasturi direktori Michael McFaul iyuldagi sammit oldidan Qo'shma Shtatlarning Rossiya rasmiylari o'z dunyo qarashlarini o'zgartirishiga oid yolg'on umidlari yo'q degan edi.
The United States is considered an adversary. I'm sure many would use harsher words among themselves when they talk about
Ular Qo'shma Shtatlarga raqib deb qarashadi. Ko'pchilik biz haqimizdagi o'zaro suhbatlarda bundan-da qo'polroq iboralarni ishlatishiga shubha qilmayman. Ular shuningdek bizning asosiy maqsadimiz Rossiyaga putur keltirish, Rossiyani har tomondan qurshab olish, Rossiyani zaiflashtirish orqali qudratimizni oshirish deb hisoblashadi.
To do things that make us stronger and Russia weaker.
McFaul Qo'shma Shtatlar munosabatlaridagi joriy kelishmovchiliklarini ortda qoldirib, yangicha reallikka asoslangan aloqalarni qurishga harakat qilishini ham qo'shimcha qilgan edi. Bunda Amerikaning Ukraina va Gruziya kabi yangi suveren mamlakatlar bilan yaqin aloqalarini Rossiya bilan yangicha munosabatlarga erishish maqsadida qurbon keltirish niyati yo'qligini ham ta'kidlagan edi. Obamaning Rossiyaga oid siyosati Lotin Amerikasidan tortib yaqin sharqgacha bo'lgan mamlakatlar bilan aloqalarni qayta ko'rib chiqishga qaratilgan umumiy strategiyasining bir qismidir. Bu strategiya o'zaro hurmat va barcha tomonlarning raqobatdan ko'ra o'zaro hamkorlikdan ko'proq manfaat ko'rish g'oyasiga asoslangan. Professor Marshall Goldman, Harvard universitetining Rossiya masalalari bo'yicha siyosiy sharhlovchisi.
Obama is looking at a whole range of issues from afresh.
Obama barcha masalalarga yangi nigoh bilan qaramoqda. Shuning uchun bu jahon tarixidagi muhim burilish nuqtasiga aylanishi mumkin.
So this may be an important turning point in world history.
Deydi siyosatshunos professor. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev iyul sammitida Obamaning yangicha yondashuvini olqishlagan edi.
Новая администрация во главе с президентом Обамой сейчас демонстрирует готовность изменить ситуацию.
Prezident Obama boshchiligidagi yangi ma'muriyat vaziyatni o'zgartirib, samaraliroq, ishonchliroq va zamonaviyroq munosabatlarni o'rnatish niyatini namoyish qilyapti. Biz ham bunda ishtirok etishga tayyormiz.
И мы к этому готовы.
Degan edi Medvedev. Biroq Rossiya o'shandan beri amalga oshirayotgan ba'zi harakatlar Vashingtonning Moskva bilan yangicha munosabatlarni o'rnata olishini shubhasiga qo'ymoqda. O'tgan oyda Kreml Yevropa vositachiligida erishilgan sulh shartlariga zid ravishda Gruziyaning ayrim Abxaziya va Janubiy Osetiya mintaqalarida o'z harbiy hozirligini oshirdi. Undan ko'p o'tmay Kreml Rossiya qo'shinlarini xorij davlatlariga yuborishga imkon beruvchi qonun loyihasini parlamentga taqdim qildi. Moskvalik siyosiy sharhlovchi Kirill Rogov Obamaning yangicha munosabatlarga oid ijobiy bayonotlari amalda katta foyda keltirmaganini aytadi.
И для них всегда игра идет по правилам игры с нулевой суммой.
Rossiya siyosatchilari faqatgina boshqalar uchun yomonlik, biz uchun yaxshilikdir degan qoidalar bilan o'ynaydi. Ya'ni Obamaning munosabatlarni qaytadan boshlash siyosati g'oya o'laroq taqsimga sazovor bo'lsa-da, oxir-oqibat salbiy natijalarga olib kelishi mumkin.
Практически результаты этой политики могут оказаться достаточно разочаровывающими.
Deydi tahlilchi. Ba'zi tahlilchilar Kremlning so'nggi qarorlarini Rossiya va G'arb o'rtasida kutilayotgan navbatdagi geosiyosiy kurash maydoni Ukrainada o'z pozitsiyalaridan cheklanmasligini namoyish etish niyatiga yo'ymoqda. Yaqinda Medvedev Rossiyaning g'arbparast qo'shnisi Ukrainada hokimiyat almashinuvi bo'lishiga ishora qiluvchi bayonotlar bilan chiqish qildi va Kremlning Ukrainadagi prezidentlik saylovlariga aralashish niyatlari haqidagi xavotirlarga sabab bo'ldi. Biroq Kreml ko'zqarashlarini aks ettiruvchi tahlilchilar bu kabi fikrlarni rad etadi. Moskvadagi AQSh va Kanada institutining sharhlovchisi Viktor Kremenyuk Kreml rahbarlari NATOning sharqqa tomon ehtimoliy kengayishi va bundan Rossiyaga nisbatan tahdid kelishiga oid xavotirlarni bildirmoqda, xolos, degan fikrlarni aytdi Ozodlik bilan suhbatda.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
tinglovchi va mushtariylardan 7-sentyabr kuni ozodlikka kelgan SMS xabar va qo'ng'iroqlarda bildirilgan turfa mulohaza va istaklar yana erkin mikrofon ruknida jamlandi. Bizga qo'ng'iroq qilgan ilk tinglovchimiz Marg'ilonlik Abdurashid aka 6-sentyabr kuni ertalab Marg'ilondagi markaziy universitetda katta yong'in bo'lgani haqida xabar qildi. Abdurashid aka Marg'ilonda keyingi paytda ketma-ket yong'inlar sodir bo'layotgani va bu shubhali tuyulayotgani haqida gapirdi.
Mana shu 6 oy ichida Marg'ilonning savdo markazida 3 marta juda katta yong'in bo'ldi. Kecha markaziy universitetga ham yonib ketdi. Sabablari bilmadim endi. Sababi nima uchun shunday yonadi? Bu bo'lishi mumkin emas, tasodif bo'lishi mumkin emas. Nima uchun aynan savdo joylari yonadi?
Ma'lum bo'lishicha Marg'ilondagi markaziy universitetda yong'in natijasida 100 ta savdo rastasi yonib bitgan. Keyingi suhbatdoshimiz Moskvada mardikorlik qilayotgan andijonlik Abdulla mardikorlik hayoti juda og'irligini aytib, boshidan kechirgan ko'rgiliklar haqida gapirib berdi.
Ko'p qiyinchiliklarni ko'rdim, ko'p aldandim, masalan, ko'p joylarda 3-4 ta joylarda ishladigan haqimizni ololmadik, hattoki biz uchun eng oddiy sharoitlar ham yo'q edi. Masalan, hojatxonalariga ham kirib bo'lmasdi, yotoq joylarimizda bir 3-4 ta joydan o'zi chakka o'tardi, butkalarda, vagonlarda yotardik, 13 soatlab ishlardik. Menda o'tgan yili Moskvani Botanichskiy sad degan joy bor, nima metro. O'sha yerda ko'rinarlik zdaniya qurilyapti, shu yerda bir afg'az bir odam bor edi, Ion degan. Shuni qo'lida ishlaganman. Hatto bizga hech qancha pul bermaganda, oyligimni chiqarib bermagan. Juda og'ir sharoitlarda ishladik. 2 oy, 3 oylab buni qo'lda ishladim. Hatto haqqimizni talab qilganimda, o'tirgizib olib turib, bo'ynimga pichoq tiragan vaqtlari bo'ldi. So'yvoraman deb. Qashib bolalar ajratishib qolgan. Bundan tashqari ham 3-4 ta joylarda ishladim o'tgan yili. Lekin haqimizni ololmaganimizdan $300, $400 oshkuniga topgan pulimiz, chaqchasini, xabashga qilib topgan pulimiz uyga jo'natib olib, bir so'm pulsiz qolib ketgan edim. Endi problema shunaqa tug'ildiki, ne hatto ishga non topolmay ochib qolgan kunlar, yo'q metrolardan hali kampirlarga yalinmadim. Jon xolalar, meni pulim yo'q, o'tkazib yuboringlar. Hatto metroga to'lagani 19 so'm pul topilmasdi.
Surxondaryodan ozodlikka sim qoqqan ikki surxon yigiti o'zlari yashayotgan qishloqlarda yechimini topmayotgan muammolar juda ko'pligini aytishdi.
Men Ulug'bekman, Ulug'bek Mansurov Jumayevich, Surxondaryo viloyatidan, Sho'rchi tumanidan. Alixan Safarov jamoa xo'jaligi Do'stlik mahallasi. Mana shu qishloq taraqqiyoti va farovonligi yilida umuman bizning tumanimizda Sho'rchidagi ayrim chekka qishloqlarga umuman mana shu dasturda ko'zlangan maqsaddagi anaqalar bajarilmayaptida ishlar. Hammasi elektr yoki ichimlik suvi, gaz, mana shular umuman pul yig'ib olib, odamlarni o'zini yig'ib, lekin davlat qidiryapti degan anaqa bo'lyaptida. Bizni qishloq emas, umuman olganda Sho'rchini boshqa qishloqlari, Oltinsoy tumani, umuman Surxondaryoni boshqa tumanlarida ham mana shunaqa muammolar juda ko'p. Mana Oltinsoydan qo'shni tumandan yonimda bitta bola bor,
Muhriddin Usmonov. Men Oltinsoy tumani Javol qishlog'idanman. Bizda shu svetlar, gazlar, keyin ichimlik suvlari umuman bo'lmayaptida. Qilamiz deydida pul yig'ib, lekin o'sha narsani amalga oshirishmayapti hech qaysi. Hech qanaqa yangiliklar yo'q bir qishloq taraqqiyoti farovonlik yili deb bekordan bekor aytib qo'yishyapti. Yo, amalashsa yo'q. Yozdik, qarang, Toshkentga prokurorga nimaga yozdik? Yozganimizdan keyin ular bizga yoqinglar svetlarni deb kelyapti-yu. Yo, umuman svet yo'q, kechqurun 1 soat, 2 soat berishadi bo'ldi. Kunduz umuman svet degan narsa o'zi yo'q. Gaz ham yo'q kunduz hatto.
Bu qachondan shunaqa?
6 yillar bo'lib qoldi shu nimaga. Shunaqa yashayapmiz qishloqda.
Namanganning Pop tumanidan qo'ng'iroq qilgan Nabijon Abduvaliyev yana o'sha pensiya va oylik maoshlari bilan bog'liq muammolarga to'xtaladi.
Hozir O'zbekistonda inson huquqlari butun poymol ekan. Pensiyalari mana mustaqillik bayrami o'tib ketib berilgan yo'q. Masalan, mana bu tashqari geologiyaga qarashli Sodak Konkudru partiyasi 5 oydan beri oylik olmagan, mustaqillikdan ololmadi, bo'lakdan ololmadi. Bularni bir tekshiradigan joy ham yo'q. Avdaqi xat-murojaat qilsangiz, javob ham bermaydi, nima qilmaydi. Krizis bo'lganmi? Mana 5 oydan beri 150 kishi atrofda ishlaydigan bir tashkilot oyligini ololmayapti. Direktorga yozib yuborganimda hech qanday javob bermaydi. Endi o'shanga men prezidentga 57 ta xat yozganman, sanoq bilan, nomer qo'yib. Oliy majlisga 50 ta, komissiyaning sotga 9 ta, oliy sot sotlarga bir 100 ta yaqin xat yozganman, nomer qo'yib. Javob bermadi, faqat yotib bo'ldi.
Muhtaram tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach, aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713
Ozodlikni tinglayapsiz, Pragadan gapiramiz. Dasturimizda 4-chi hokimiyat eshitirishi bilan davom ettiramiz. Uni Alisher Siddiq e'tiboringizga havola qiladi.
Assalomu alaykum, 4-chi hokimiyat dasturiga xush kelibsiz. O'zbekiston va mintaqada ommaviy axborot vositalari hamda so'z erkinligi dasturimiz diqqat markazida bugungi sarlavhalarimiz. 8 sentyabr xalqaro jurnalistlar birdamlik kuni, o'zbekistonlik jurnalistlar orasida birdamlik bormi? Joriy yil parlament saylovlaridan avval Tojikiston hukumati mustaqil ro'znomalar, radio va televiziyalarga bosim o'tkazishni boshlaydi. Tadqiqotchilarning bunday taxminlarida asos bormi? Afg'onistonda saylovlardan keyin ham matbuot saylovlarini yoritadi. Siz 4-chi hokimiyat dasturini tinglaysiz. To'rtinchi hokimiyat dasturini odatdagidek O'zbekistonga oid xabardan boshlaymiz. O'zbekiston jurnalistlari 8 sentyabr xalqaro jurnalistlar birdamligi kunini nishonlamadilar. 8 sentyabr xalqaro jurnalistlar birdamligi kunida men telefon orqali bog'langan jurnalistlarning aksari o'zlarining kundalik yumushlari bilan band edi. Suhbatdoshlarimdan kimdir "Yo'q, shunaqa kun ham bor ekanmi?" deya hayron qolgan bo'lsa, yana boshqalari "Bugun ekanmi?" yoki ESdan chiqdi-ku deb qo'yishdi. Bizni qiziqtirgan yagona savol o'zbekistonlik jurnalistlar o'rtasida birdamlik bormi qabilida bo'ldi. O'zbekistondagi taniqli oqsoqol jurnalistlardan Sharof Ubaydullayev mamlakatda jurnalistlar birdamligi avval ham bo'lmaganidek, hozir ham deyarli yo'q deb hisoblaydi.
Birdamlik degani odamlar bir-biriga suyanishi, hamkasblar bir-birini og'ir kunda yelkadosh bo'lishi ustida gap ketish kerak. Bayram kuni to'y tantanalar ustida juda o'yinga chiqadiganlar, qarsak uradiganlar, olqishlaydiganlar juda ko'p. Mana shu kecha kunduzda O'zbekistonda mana mustaqillik bayrami o'ynamagan odam yo'q, lekin boshingizga bir odam tushsa, o'ynaganlarni hammasi qochib ketadi. Agar jurnalistlar birdamlik ustida gap ketadigan bo'lsa, eng muhtoj xalq, eng yordamga, quvvatga, madadga, hamkorlikka muhtoj tabaqa bu jurnalistlar. Jurnalistlar vaqti kelsa hammani himoya qiladi. Islom akani ham to'g'ri ma'noda aytish kerak. Eng baquvvat yordamchilari jurnalistlar. Lekin gap shundaki, jurnalistlarni o'zini himoya qiladigan odam eski zamonda ham yo'q edi, hozirgi zamonda ham juda ko'p emas.
O'zmetronom saytining bosh muharriri Sergey Yishkov O'zbekistonda jurnalistlar birdamligi haqida gapirish mutlaqo noo'rin deydi. Jurnalistlar birdamligi bo'lishi uchun jurnalistikaning o'zi bo'lishi kerak deya gapida davom etadi u.
Есть кухонная солидарность, если говорить о человеческих отношениях, да, потому что все люди.
Odamiy munosabatlardan kelib chiqadigan osh ustidagi birdamlik bor, lekin jamoatchilik oldidagi oshkora birdamlik yo'q. Jamoatchilik tashkiloti sifatida faol ishlaydigan jurnalistlar ittifoqi yo'q. O'zbekistonda ishlovchi jurnalistlar o'zlaridan talab etiladigan narsalarnigina qiladilar, ammo o'zlarining vijdoniga tayanmaydilar. Bunday qo'rquv sharoitida birdamlik haqida gapirib bo'lmaydi, dedi Sergey Yishkov. UzNewsNet saytining bosh muharriri Galima Buxorboyeva mustaqil jurnalistlar haqida gap ketganda birdamlik alomatlarini ko'rish mumkin deb hisoblaydi, ammo unga ko'ra hozircha bunday birdamlik aksiyalari natija bermagan.
Если солидарность есть, я думаю, она в какой-то степени базируется на моральной поддержке друг друга, но, к сожалению, сегодня у журналистов нет каких-нибудь, я думаю, орудий, возможностей.
agar birdamlik bo'lsa ham u faqatgina ruhiy qo'llab-quvvatlashga asoslangan. Lekin afsuski, bugungi kunda jurnalistlarga bir-birlariga samaraliroq yordam berish imkonini beruvchi vosita yo'q. Birdamlik ham faqatgina so'z erkinligi uchun hamkasblarining ozodligi uchun kurashish kerak deb hisoblaydigan jurnalistlarga xos. Biz bir necha bor 10 yilga qamalgan hamkasbimiz Solijon Abdurahmonov ozodligini talab qilib imzo yiqqanmiz. O'zbekistonda ishlayotgan ayrim jurnalistlar orasida ham bu petitsiyalarni imzolaganlar bo'ldi. Afsuski, prezident Karimov nomiga yo'llangan bu maktublarimiz uning ozod etilishiga sabab bo'lmadi. Bizning birdamlikdan yiroq emasligimizni ko'rsatdi, dedi Galima Buxarbayeva. Mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov fikrcha, o'zbekistonlik jurnalistlarning uyushmasligidan, ular o'rtasida birdamlikning yo'qligidan hukumat yaxshi xabardor va bundan qanday qilib foydalanishni yaxshi biladi.
O'zbekistonda umuman o'sha jurnalistlar birdamligi, o'zaro ham fikrligi, bir-birini qo'llab-quvvatlash holati ilgaridan ham bo'lmagan va bundan keyin ham yaqin o'rtada bo'lib juda qiyin. Juda ham afsus bilan qayd etardim. Mana masalan, men shu birvaqtga mahkama jarayonlarida o'sha jamoatchilik tarafidan himoya qildim. Afsuski, bironta bir jurnalistni so'rab, ko'ngil so'rab yoki bironta bir jurnalistga shu sudlarda qatnashaylik, unga bir ma'naviy ruhiy dalda bo'laylik deb borganini ko'rganim. Aksincha, masalan, juda ko'pchilik ayrim jurnalistlar aytishdiki, qamalsa yaxshi bo'libdi, kimdir masalan yo'q yomon bo'libdi. Har xil hamma o'zini bir qaysi darajada o'zini hamdardligini yoki o'zi fikrini bildiradi, lekin amaliy ishga kelganda, birdamlikka kelganda hech kim haligi bir quloq solib bunaqangi bir birdamlikka harakat qilmaydi. Jurnalistlarni o'rtada eng achinarli hodisa mana shundan iborat. Hukumat buni yaxshi biladi, muhofaza qiluvchi organlari yaxshi biladi, shuning uchun istagan jurnalistni topib olib, tutib olib qamash mumkin, uni sudlash mumkin degan bir haligi ularda bir haligi bor, iddao bor.
Hozirda davlat ommaviy axborot vositalarida ishlovchi jurnalistlardan ham jurnalistlar birdamligi haqidagi fikrlarni eshitsak. Pravda Vostoka gazetasi bosh muharrining o'rinbosari Viktor Viktyarev jurnalistlarni qo'llab-quvvatlash har bir nashrning vazifasiga kirishini aytadi. Ammo o'zim jurnalistlar huquqlari poymol etilgan holatlarga duch kelmaganman, dedi u.
Но это мне трудно так сказать. Я с такими случаями не сталкивался. Чтобы кого-то нужно было от чего-то защищать.
O'zbekiston radiosining sharhlovchisi Nazrullo Oqiljonov o'z hamkasblari orasida birdamlik yo'q degan fikrdan yiroqligini aytadi. Davlat ommaviy axborot vositalarida ishlovchi jurnalistlar ta'birchi birdamlik turli bayram va tadbirlarni birgalikda nishonlashda o'z aksini topadi.
Qanday ko'rinishda degan? Masalan, bularni o'sha chiqishlarda ham ko'rish mumkin, bularni o'sha bayramda ham mushib, birgalikda nishonlashlarda ham ko'rish mumkin buni. Hamkorlikda, hamkorlikda, hamkorlikda bir-biri bilan.
Endi misol uchun jurnalistlar bir-birlarini himoya qiladimi O'zbekistonda? Bir-birlarini qo'llab-quvvatlaydimi?
Albatta himoya qiladi. Agar mabodo biron-bir jurnalistga biron-bir tahdid bo'ladigan bo'lsa, biron-bir noqonuniy harakat qiladigan bo'lsa, albatta himoya qiladi.
O'zbekiston radiosining sharhlovchisi Nazrullo Oqiljonov fikrlari edi. O'zbekistonda so'z erkinligi uchun jurnalistlarni ta'qib etish davom etar ekan, so'z erkinligi uchun kurashish yo'lida oz sonli jurnalistlargina uyushishga harakat qildi. O'zbekistonning erkin ommaviy axborot vositalari rolini asosan xorijiy radiolar va mustaqil internet nashrlari bajarib keladi. So'z erkinligini bostirishda hukumat rolini kamaytirmagan holda mahalliy jurnalistlarning ham so'z erkinligini himoya qilib, birdamlik namoyish etishga jur'at qilmaganini kuzatish mumkin. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Mintaqadan olingan ayrim xabarlar. Tojikiston jurnalistik tadqiqotlar markazi mas'ullari bu mamlakat parlament saylovlari arafasida mustaqil ro'znomalar, radio va televiziyalar hukumat bosimiga uchrayotganidan bong urishmoqda. Tojikiston mustaqil jurnalistlar milliy uyushmasi tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, tojik jamiyatidagi muammolarni dadilroq yoritadigan va kengroq auditoriyaga ega bo'lgan mustaqil matbuot bir necha vakillari hukumat mulozimlari tomonidan hech bir asossiz kaltaklangan ham. Mavzuni Dushanbedan muxbirimiz davom ettiradi.
Tojikiston jurnalistik tadqiqot markazi raisi Xurshid Atoulloh 2010 yil fevralda bo'lib o'tishi kutilayotgan parlament saylovlari arafasida matbuot vakillariga nisbatan hukumat hujumi kuchayotganini bildirdi.
Bo'tsidani parvanda jinoiy azboloy yak muallif yoki mavodi xulosa dar ro'znomai Asia Plus.
Shu yil iyul so'ngida Paykon va Asia Plus ro'znomalarida maqolasini chop etgan bir muallif ustidan So'l viloyati prokuraturasida jinoyat ishining ochilishi, oradan bir qancha vaqt o'tib biznes va politika ro'znomasi muxbirining Vahdat tuman hokimi tahdidiga uchrashi yoki balki Badaxshonda mustaqil jurnalistning sudda yutqizishi, bularning hammasi 2004-yilgi parlament saylovlaridagi ssenariyning takrorlanayotgani nishonasidir. O'shanda ham esingizda bo'lsa, hukumatning matbuotga hujumi aynan shunday kichik voqea hodisalar bilan boshlangan edi. Keyinchalik Ro'zina va Suxan mustaqil ro'znomalari faoliyati batamom to'xtatilib, ko'pchilik muxbirlar ishi sudga oshirilgan edi va bu o'z navbatida matbuot vakillarining o'z-o'zini senzura qilishiga sabab bo'lgandi, deydi Xurshid Atovullo. Tojikiston jurnalistik tadqiqotlar markazi mas'uli hukumat mulozimlari saylovlar oldidan jamiyatdagi illatlar va hukumat faoliyatidagi nuqsonlar ochib tashlanishidan cho'chishni va aynan shu maqsadda ayni saylovlar arafasida mustaqil ro'znomalar vakillariga minbar berishni istashmayotganini uqtiradi. Shu o'rinda aytish joizki, AZ+ radiosi yangi loyihasi asosida mustaqil televideniya ochish maqsadida litsenziya so'rab Tojikiston televideniya va radio qo'mitasiga murojaat qilgan edi. Bizgacha yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra, AZ+ radiosi mas'ullarining bu boradagi urinishlari natijasiz tugagan va hatto ular televideniya ochish niyatidan ham qaytgan.
Juda boramadani, xuddi amon zayafka yoki metan baro kimta televizion boradi. Byurokratiya yo peshpododani vasoyati axbori omay xususiyas.
Rostini aytsam juda charchadik. O'sha litsenziya uchun topshirilgan arizani o'rganish jarayoni juda og'ir kechdi. Bu davlat idoralaridagi byurokratiyami yoki rasmiylarimizning mustaqil va xususiy ommaviy axborot vositalarining oyog'ini chalishmi? Men bilmadim. Ammo biz mustaqil televideniya ochish niyatidan qaytdik. Nachora, chunki bu ahvolda ishlash juda qiyin, deydi AZ+ radiosining tijorat bo'lim boshlig'i Daler Mannonov. Asnoda Tojikiston mustaqil jurnalistlar milliy uyushmasi raisi Nuriddin Qarshiboyev shu yil iyunida Xatlon viloyat ta'lim boshqarmasi xodimi Qaraxon Mahmudov Kulob televideniyasi jurnalisti Xudoyor Valiyevni kaltaklaganini bildirar ekan, quyidagilarni ma'lum qildi.
Hukumat ushbu xabardagi vasoyat axborot ommaviy tahdid nazorat qaror bo'lsa boshlash va baroy in asamay rol bo'lsa.
Afsuski, jurnalistni kaltaklagan hukumat mulozimi jazosiz qoldi. Mulozimning nodurust amali kollektiv yig'ilishda ko'rib chiqilgan xolos. Mahmudovning yoshi ulug'ligini nazarga olgan hamkasblari uni jazolamaslikka qaror qilishgan. Biroq viloyat ta'lim boshqarmasi kollektivi bizning arizamizga javoban kelgusida jurnalistlarga nisbatan bunday xatti-harakatlar takrorlanmasligiga so'z berishdi. Umuman olganda, hukumat mulozimlari har gal siyosiy tadbirlar arafasida jurnalistlarni o'z nazorati ostiga oladi va bunda barcha yo'l va vositalarni ishga soladi, deydi Nuriddin Qarshiboyev.
Mana 2 oydirki Afg'onistondagi saylov oldi va saylovdan keyingi jarayonlar mamlakat ommaviy axborot vositalarining bosh mavzusi bo'lib qolmoqda. Afg'oniston mustaqil markaziy saylov komissiyasi saylovlarning qanday o'tganligi borasida har kuni ma'lumot bermoqda, ammo Kobuldagi hamkasbim Olim Ko'hkanning xabar qilishi mustaqil ommaviy axborot vositalari saylov komissiyasining betarafligini savol ostiga olishni boshlagan.
Mamlakatda faoliyat olib boradigan ommaviy axborot vositalari orasida saylovlarga qarashli masalalarni aks ettirishda telekanallarning roli katta. Afg'onistonda ko'rsatuvlar olib boradigan xususiy telekanallarda saylovlar o'tkazilishidan oldin saylovlar xususida jiddiy bahslar jonli ravishda ko'rsatila boshlagan edi. Saylovlardan oldin mamlakat prezidentligi lavozimiga nomzod shaxslar o'rtasida o'tkaziladigan kuchli raqiblarning telebahs munozaralari Afg'onistonning ko'pchilik aholisi tomonidan juda qiziqish bilan tomosha qilingan edi. Saylovlardan bir necha kun o'tib borishiga qaramay, hali ham telemunozaralar qizg'in bir shaklda davom etmoqda. Mamlakatda saylovlarning so'nggi natijalari hali e'lon etilmagan. Turli nomzodlar va ularning tarafdorlari saylovlar jarayonida keng miqyosda qalloblikler yuz bergani xususida ommaviy axborot vositalari orqali o'z shikoyatlarini bayon etmoqdalar. Kuni kecha Ormon milliy nomidagi kundalikda chop etilgan bir maqolada Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi amaldagi prezident Hamid Karzaydan himoyat etayotganlikka ayblangan edi. Mazkur komissiya boshlig'i doktor Azizullo Ludin ushbu maqolaga qarshi aksalamal bildirib, Ozodlik radiosiga bergan intervyusida Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi saylovlar jarayonida o'z betarafligini saqlab qolganini qayd etdi. Janob Ludin saylovlar mustaqil komissiyasiga qarshi yozadigan nashrlarni shaxslarning obro'yi bilan o'ynayotganlikka aybladi.
Birziki ino mexan terror shaxsiyat bo'kanan, kasoyki chans xuda nemibinan.
Biz qonun hukmlari asosida faoliyat olib bormoqdamiz. Bizning tomonimizdan saylovlar jarayonida qallobliklar va qonunbuzarlikka yo'l qo'yilgan bo'lsa, marhamat qilib isbotlasinlar. biz 400 dan oshiroq ovozlar varaqalari sandiqlarini tekshirish uchun shikoyatlarni tekshiruvchi komissiyasiga topshirdik. Saylovlar mustaqil komissiyasi o'z vazifasini durust bir shaklda bajarmoqda.
Mor qoni bisozan mo bimisar chishim avvalmay hozirdim.
Ammo Ormoni milliy kundaligining bosh muharriri Mir Haydar Mutahhar Ozodlik radiosi muxbiriga mazkur komissiyaning betaraf bo'lmagani borasida lozim hujjatlar mavjudligini ta'kidlagan.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xkan edi. Eslatib o'tamiz, prezidentlik saylovlaridan avval Afg'oniston tarixida ilk bor Ozodlik radiosi prezident bo'lishga asosiy nomzodlar o'rtasida telemunozaralar o'tkazgan edi. 4-chi hokimiyat dasturiga esa bugungi anishlar hafta davomida O'zbekiston va mintaqada so'z va matbuot erkinligiga oid vaziyat rivojini biz bilan birga kuzating. Ozodlik radiosi bor ekan, O'zbekistonda so'z erkinligi o'lmaydi.
To'rtinchi hokimiyatni eshitirishi bilan tanishdingiz. Shu o'rinda Ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.